Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Lorana fiarabana sy firaritsory rehetra mitondra ny anarana hoe Gilbert satria masinda Gilbert no tsaroana ny fahafito ny volana jona. Tany amin'ny faraparany taonjato faraika amin'ny folo tany hoany Gilbert niteraka tao Auvergne. Anisan'ireo mpanaradia ny masinda Norbert tsaroana ny enina jona taon'ny fikambanany Ordre de Prémontré moa izy. Miaramila mpitaingy tsovaly tao amin'ny tafiky ny mpanjaka Louis Faenina I Gilbert ary nandray anjara ihany koa tamin'ny ady faharoa fanafana ny tanimasina ny 7/17 ka hatramin'ny 7/17 niaraka tamin'ny mpanjaka Louis Fafito.
Fantena mavarina dia ity.
Nanambady ny Petronille I Gilbert ary niteraka vavy iray antsoina hoe Poncia Rizarireo. Vao niverina avy any amin'ny ady izy dia nanapa-kevitra fa hanokatena ho an'Andriamanitra ka nifidy ny hiaina ny fitokana monina. Nomeniny mahantra ny fananany ary nanorina hatrany fitokana monina tao Neufon izy ny taona 2020 ka nifidy ny fitsipiainany Ordre de Prémontré. I Petronille vadiny moa sy Poncia zanany kosa nanorena ny hatrany fitokana monina tao Optère paroisy tao Verne ka i Petronille no nitantana izany voalohany avy eo no timbiasa ny Poncia. Nanorina hôpitaly fitsaboana boka ihany koa I Gilbert tao amin'ny tanàna ny toerana io ary maro ny fahagagana naseho an-tao. Nibebaka sy antra olona I Gilbert ka tsy tambosaina ny marary sy ny mpanota tonga ao aminy mitady fanasitranam-batana sy fanamaivanana ny aretim-panamahazo azy. Betsaka ihany koa ireo ankizy avy amin'ny faritra maro marary mafy no nentina teo aminy nametrahany tanan'ireo ka sitrana. Rehefa trotraky ny famolahantena sy ny asa fanompoana nataony moa Gilbert dia niala sasatra ny mandrakizay ny 5/2020. Araka ny faniriany dia nalevina tao amin'ny fasan'ireo mahantra mikarakarainy tao amin'ny ohatrany fitokana monina io I Gilbert. Noho ny fanajana fatratra nataon'ny olona azy tamin'ireo fahagagana marina sehoany dia nanapa-kevitra ny lehibe amin'ny fikambanana Père Jean Lepage fa ho tadiavina ny sisa taolany. Tsy hita io sisa taolana io raha tsy ny 6/20 5/17. Tamin'ny taona 1977 nandritra ny revolisiona frantsay dia nafindra tany amin'ny fiangonana Saint Didier io relika io mba hiarovana azy. Lazaina moa fa I masinda Gilbert no mpiaro ny Bourbonnais.
Fantatrao ve fa
ny hoe Gilbert dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Gil sy Bert midika hoe otage sy mamiratra. Ny toetran'ireo Gilbert dia olona mikombokombona sarokenatra izay izy ireo mahitsy sy mandalany marina izy. Miasa be izy ireo ary miezaka ny ho tsara hatrany amin'izay rehetra taony. Toy ireo Gilbert tsy tia sehoseho izy, tsy dia tia mifangaro ary loatra aman'olona. Mora toyina ihany ko ireo hoe Gilbert. Ny mampiavaka ny masinda Gilbert eto izany dia ny fibebahana sy ny fiantrana olona indrindraindrindra fa ny fanampiana ny manodidina amin'ny fanasitranana ara-panahy ihany koa ny arabatana. Dia irarinay ianareo Gilbert mba hitondra ihany koa fiavaozam-panahy ho andro rehetra manodidina anareo. Dia ihany koa no irarina soa ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny fahafito ny volana Jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakitian'andreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.